Chvála a vďaka buď Pánu. Už sme počuli vzácne Božie slova. Každé slovo preniká hlboko do našich srdc. A už pri úvodnom slove som musel myslieť na to, bolo to vrhnutie sa na tvár, klaňanie sa. My niekedy sedíme, a to ešte nie, v pobožnosti a spievame, ty si hoden, ty si hoden. A tam sa človek vrhol na tvár a všetko, čo bolo na nebi a na zemi, sa kláňalo. A prišla mi tá myšlienka, čo by mohlo byť tým správnym klaňaním sa pred Bohom. Bohoslužba, ktorá k nemu prenikne, modlitby, ktoré dosiahnu jeho trón, ktoré nie je počuť len tu, ale ktoré dorazia tam nahor, tak ako sme to počuli, že v týchto nádobách, čašách s kadivom boli zhromaždené modlitby svätých a boli prinesené pred Boží trón milosti. Je tam napísané tak jednoducho a proste, a to sú modlitby svätých. Oni boli zhromaždené a tam, pred trónom milosti vyliate, boli to modlitby tých, ktorí boli Bohom omilostení, a tieto modlitby boli prinesené späť ku trónu milosti. Vykúpený zástup má tú prednosť a prístup ku Bohu, prednášať, obetovať modlitby, ktoré sa potom vracajú späť tam, kam patria, totiž tam, odkiaľ vychádza milosť, ktorá v tých omilostených niečo vypôsobila. A od nich prichádzajú modlitby, ktoré sa vracajú potom späť, totiž ku trónu milosti. A ak by sme k tomu chceli z pamäti citovať to slovo z proroka Izajáša, tam stojí, Pán hovorí, moje slovo sa nevracia ku mne prázdne, ale vykoná to, ku čomu bolo poslané. Ono vychádza od trónu, prichádza na túto zem, vykonáva v ľude Božom to, čo si Boh predsavzal, a potom sa vracia späť, ale nie je prázdne. Ale modlitby vďaky zo srdc tých, v ktorých Božie slovo mohlo niečo vykonať, stúpajú nahor, sú zhromaždené a sú vyliaté na tróne milosti. Dovolte mi to ešte raz zdôrazniť. Tí, ktorí boli Bohom omilostení, počujú jeho slovo. Ono v nich vykonáva to, ku čomu ho on poslal, a ich modlitby vďaky sa vracajú späť spolu s jeho slovom a tam pri tróne milosti sú vyliaté. A Pán na nás spomína a vypočúva nás. V tomto slove v 2. Kráľovskej 4 máme túto zvláštnu udalosť, že práve učedníci prorokov učinili vec, ktorá viedla k smrti, a pripravili pokrm, ktorý ľuďom, ktorí ho jedli, spôsobil smrť. Ak by to boli učeníci nejakého kňaza alebo niekoho iného, ak by to oni učinili, tak by sme na to nič nepovedali. Prečítali by sme to a zabudli by sme na to. Ale toto boli učedníci prorokov, ktorí boli Bohom poučovaní, ktorí sedeli pod hlasom prorockého slova. A na podiv sa to stalo hneď potom, čo bol zo smrti prebudený tento syn vdovy, ktorému Geházy priložil palicu, ale nebolo počuť žiadny zvuk či hlas. Ale potom prišiel prorok a Boh ho požehnal, Boh ho použil a vrátil syna späť do náručia matky a ona sa radovala. A potom čítame o hlade, a to je veľmi významné, pretože v Amosovi vo 8. kapitole sa vlastne píše, ak sa nemýlim, je to verš 11, že Boh v posledných dňoch pošle hlad nie po vode a chlebe, ale hlad počuť slovo Pánovo. A práve potom, keď je hlad, sa ľudia skláňajú k tomu jesť všetko, úplne jedno, čo to je. A práve v tom čase máme byť opatrní. My všetci, ktorí patríme ku staršej generácii, ktorí sme prežili tie zlé časy a roky, my vieme, čo všetko sa v čase hladu dávalo na stôl. Dnes by nám behal mraz po chrbte a nevedeli by sme, či sme ešte raz jedli to, čo sme vtedy jedli. V zemi bol hlad. A zdá sa, ako by nepriateľ tohto človeka pobláznil, aby niečo dal do hrnca, čo by všetko otrávilo, lebo to nebolo nič iné ako otrava. Nedalo sa to jesť. Kto to jedol, ten zomrel. A ja vám hovorím, kto sa pozemsky otrávil a zomrel, nuž, dobre, toho treba ľutovať. Ale ten, kto bol duchovne otrávený v čase hladu, v čase, keď Boh poslal svoje prorocké slovo, takého človeka treba ľutovať. Nech sa taký človek vráti späť ku Bohu a k jeho slovu a nech pochopí, čo sa tu stalo. Kto tú udalosť správne číta, a celé písmo je predsa vnuknuté Bohom a je užitočné na poučenie a napomenutie, a potom ďalej stojí, že opäť zavolali Božieho muža, totiž proroka, a tu stojí, oni zvolali smrť v hrnci mužu Boží. Toľko im prišlo na um, že žiadny iný tu nedostane poučenie a žiadny iný nemôže byť Bohom použitý, aby celú tú vec zbavil jedu, ako ten, ktorému bolo od začiatku dané Božie slovo, a to bol prorok Elizeus, a oni povedali, muži Boží, smrť je v hrnci. To znamená, že z toho nemohli jesť. Oni si to hneď všimli. Niečo na tej veci nesúhlasilo. A dnes myslím na to, čo všetko ľudia duchovne videné prehltli a nevšimli si to. Vtedy si to všimli. Pre nich bola nádej, pre nich tu bola pomoc, pre nich tu bola záchrana a Božie zmilovanie. Potom stojí a povedal, prineste múku. Môžete si to vyhľadať v Starom zákone, v 3. Mojžišovej. Múka bola prinášaná ako obeť pred Pánom, ako obilná obeť. Čo to bolo? Tu išlo o pokrm, ktorý mal byť jedený, ktorý však bol nepožívateľný. A on do toho vložil múku a hneď bola tá vec opäť dobrá. On mal pokyn od pána. 2. kráľovská 4.41 a on riekol, doneste múky. A keď doniesli, nasypal do hrnca a povedal, nalej ľudu, aby jedli. A potom už nebolo ničoho zlého v hrnci. Takže vidíme, že smrťou v hrnci bola tá otrava, ten jed, to škodlivé, čo sa do toho dostalo. To bola tá celá vec. A potom, čo tento Boží muž na Boží pokyn do toho nasypal múku, hovorí, nalej ľudu, aby jedli. A potom už nebolo ničoho zlého v hrnci. Nech Boh skutočne daruje milosť. Viac milosti, ako sme si zaslúžili. Viac, ako si môžeme vyprosiť. Tak mnoho, ako práve potrebujeme. A my máme mnoho potrebnej. Mnoho. Môžeme povedať spolu s Jánom, z jeho plnosti sme vzali milosť za milosť. Nič iné to predsa nie je. Keď bolo čítané zo Zjavenia 4, tak som musel myslieť na to slovo zo Starého zákona, ktoré prebieha spolu s tým paralelne, totiž z Ezechiela 1 a 3. Je to zvláštne, jedinečné slovo. Tu v prorokovi Ezechielovi, v prvej kapitole, tam stojí hneď v prvom verši niečo nevýslovne dôležité, čo podáva informácie o tom všetkom, čo má prísť. Tam stojí a stalo sa 30. roku, 4. mesiaca, 5. dňa toho mesiaca, keď som bol medzi zajatými na rieke Chebáre, že sa otvorili nebesia a videl som videnia Božie. Zdôraznenie tu leží na možno dvoch, troch veciach. Prorok bol medzi tými, ktorí boli zajatí. To je prvý bod. Nebol medzi tými, ktorí boli na slobode, ale s izraelským ľudom vo vyhnanstve. To je bod číslo 1. Ako druhé stojí, potom sa otvorili nebesia. A ako tretie, a videl som videnia Božie. Na tom leží zdôraznenie. Nie len videnia, ale Božie videnia. Videnia, ktoré mali význam pre spásne dejiny. Videnia, ktoré sú zapísané v Biblii ku tvojmu a môjmu poučeniu, aby sme rozpoznali Božiu vôľu. Ak potom neskôr čítame vo Zjavení, v kapitole 4, verš 1, tak tam stoja takmer tie isté slová. Ján videl, že sa nebesia otvorili a bol v duchu vzatý, vytrhnutý a videl veci, ktoré mu Boh zjavil. Tento prorok, Ezechiel, bol prinesený ku tým, ktorí boli odvedení do zajatia. Nebesia sa otvorili a on videl Božie videnia. My veľmi dobre vieme, že cirkev pánova taktiež bola v nejakom duchovnom zajatí, či už tým alebo oným spôsobom, ale Boh daroval milosť a neprenechal nás nám samým alebo nášmu osudu, ale poslal svojho proroka, otvoril nebesia, daroval Božie videnia a zjavenia jeho slova a jeho ducha, aby všetci, ktorí počujú na Boží hlas, mohli výjsť von, aby im bolo pomožené. A keď sme čítali o štyroch živých bytostiach v Zjavení 4, musel som myslieť na to, že tu už v Ezechielovi je napísané o štyroch živých bytostiach a síce v kapitole 1, verš 5. A sprostred neho bolo vidieť podobu štyroch živých bytostí a toto bola ich tvárnosť. Mali podobu človeka, každá mala štyri tváre a každá z nich mala štyri krídla. A ich nohy boli rovné a spodok ich nôh bol ako spodok nohy telaťa a leskli sa na pohľad ako vyleštená meď. A pod ich krídlami bolo vidieť ruky človeka po ich štyroch stranách a všetky štyri mali svoje tváre a svoje krídla. A ich krídla boli pospájané jedno s druhým. Neobracali sa, keď išli, každá išla smerom svojej tváry. A podoba ich tvári bola ako tvár človeka. Po pravej strane mali všetky štyri tvár leva, z ľavej strany mali všetky štyri tvár vola a mali všetky štyri aj tvár orla. Porovnajte to s tým, čo stojí napísané v Zjavení 4, presne ten istý opis. Presne tie štyri živé bytosti, ako ich tu videl prorok Ezechiel, už tak o mnoho skôr. U Boha už boli všetky veci dávno rozhodnuté. Boží spásny plán nezačína až v Novom zákone. Už proroci dopredu videli. Oni videli všetky veci v Božích videniach a spísali. Im sa otvorili nebesia. A aj my smieme z milosti stáť pod otvorenými nebesiami a smieme to, čo bolo povedané v Božích videniach a čo bolo zjavené, prijať a uchopiť. Viete vy, ja som nevedel, že toto slovo bude dnes večer čítané a dnes som absolútne nič nečítal z Biblie, len jeden jediný verš v priebehu celého dňa. Myslel som na to i ono slovo, ale úmyselne som vôbec nič nečítal, aby som nejak neprišiel do zhromaždenia a cítil sa byť povinný čítať to, čo som už čítal. Ale jedno mnou vnútorne pohybovalo a musel som tak premýšľať nad tým, že ľudia sú predsa tak nejak k ľuďom pripútaní jeden tým a druhý iným spôsobom. A ak tu teraz môžem čítať, a my všetci to môžeme čítať, že Boží muži videli Božie videnia a tie odovzdávali Božiemu ľudu, tak potom oni nepriviazali, nepripútali ľudí k sebe a neučinili ich závislými od seba, ale ich napojili na Boha, učinili ich závislými od Boha a už v tom je vždy zjavené, od koho tie veci pochádzajú. Ak pochádzajú od Boha, tak nás uvádzajú do spojenia s Bohom, učinia nás závislými od Boha. Ak pochádzajú od človeka, tak nás činia závislými od človeka a viažu nás ku človeku. Ak však pochádzajú od Boha, potom nás činia závislými od Boha a viažu nás k Bohu. A to je vlastne to, čo by sme vlastne chceli mať. Spojenie ku Bohu. Byť s Bohom spojený. Jeho sa držať. Byť s ním jeden duch. Ako to vyjadril v liste Korinťanom. Tu v 13. kapitole v prorokovi Ezechielovi je nám povedané vo verši 17, a ty, synu človeka, Ezechiel 13:17, a ty, synu človeka, obráť svoju tvár ku dcérám svojho ľudu, ktorí prorokujú zo svojho srdca, a prorokuj proti nim. A povieš, tak hovorí Pán Hospodin, beda tým, ktorí zošívajú obvesky na všetky klby rúk a robia čapice na hlavu každej postavy, aby lovili duše. Či budete loviť duše môjho ľudu a živiť svoje duše? Áno, nie Pán, to činia tí, o ktorých tu je reč. A to je pravdivé slovo, ktoré je tak pravdivé, ako ho Boh vyslovil. Chcete zabíjať duše? Tu, v 2. kráľovskej, sme čítali, smrť je v hrnci. Kedy je v hrnci smrť? Keď človek niečo vlastné, niečo, čo sme niekde hľadali a našli, vložíme do hrnca, potom je smrť v hrnci. A všetci, ktorí z toho jedia, sú otrávení a duchovne umierajú. A tu Boh oslovil proroka, muža, ktorý videl Božie videnia a povedal mu, prorokuj. A to je tá vec. Prorokuj proti tým, ktorí prorokovali. To je veľmi silná vec, ale Boh mu povedal, Boh ho k tomu vyzval. Tu je reč podľa nemeckého prekladu o čarodejných náramkoch pre všetkých. A to sa všade hodí. Oni majú všade tie vhodné slova. Oni vždy vedia, čo musí byť povedané. A potom táto núdza, aby ste zajali duše. Chcete duše loviť alebo zabiť, ktoré patria ku môjmu ľudu. Či budete loviť duše môjho ľudu a živiť svoje duše? Oni vedia veľmi presne, čo, kde má byť povedané alebo učinené. Ale Boh to všetko zvráti. Boh to zmení. On to musí zmeniť. Tu stojí v verši 19. A znesvecujete mňa u môjho ľudu za nejakú hrst jačmeňa a za nejaký kus chleba, usmrcujúc duše, ktoré by nemali zomrieť, a zachovávajúc pri živote duše, ktoré nemajú žiť. Svojím luhaním môjmu ľudu, ktorý počúva lož. Áno, to je nepochopiteľné. My, ktorí vyznávame, že sme z pravdy, o nás má byť povedané, môj ľud, ktorý je z pravdy, rád počúva pravdu. Tu je povedané, podľa nemeckého prekladu, vy klamete môjmu ľudu, ktorý rád počúva lži. Tu hneď niečo nesúhlasí. Kto je z pravdy, hovorí náš Pán v Jánovi 11, ten počúva slova pravdy. A Ján píše, kto je z pravdy, ten nás počúva. A tu je povedané niečo úplne iné. Vy viete, tie veci sa ešte stále nezmenili. Časy prichádzajú a odchádzajú, ale v duchovnej oblasti sa ešte stále vôbec nič nezmenilo. Boh daruje milosť, že tí jeho zostanú v jeho zjavenom slove. Že ku tomu, čo Boh prehovoril, nebude nič pridávané, inak je smrť v hrnci. A kto z toho je, tomu to neprospeje. Títo ľudia vtedy ešte mali dobré vedomie. Oni si všimli hneď, ako to jedlo prišlo na ich rty, na ich jazyk, že niekde niečo nesúhlasí. Oni ešte mali schopnosť rozlišovať. Nech Boh mne a tebe dá schopnosť rozlišovať, či niekde nebolo niečo vložené, čo my potom jeme. Ľudia dokážu tú vec pekne premiešať a tú vec pripraviť, ale keď do nej niečo pridali, tak je smrť v hrnci. A potom sa musíme od toho odvrátiť a vrátiť sa späť ku Božiemu slovu. Tak, ako ho nechal Pán zaznieť skrze svojich služobníkov, prorokov a zachoval nám ho a zjavil nám ho z milosti. V Zjavení 4 bolo ešte niečo, čo mnou veľmi pohlo. A tak či tak by som chcel prísť k záveru. Tu toto klaňanie, to som už zmienil, myslím, že by sme mali, ak spievame, ty si hoden, tak pri najmenšom stáť, aby sme Pánu i pritom spievali v ctibázni. A mal som to skutočne na srdci. Ak už sa oni vtedy vrhli na zem, tak my by sme mali pri najmenšom povstať. A tu stojí, že tie živé bytosti boli plné očí a vodne v noci nemali odpočinku a hovorili: Svätý, 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 Pán Boh Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Zjavenie 4:8. Je to Pán, Všemohúci Boh, ktorý posielal už od dávna svojich prorokov, ktorý nad nimi otváral nebesia, ktorý im dával božské videnia. A keď tu čítame, ak už sme otvorili opäť Zjavenie 4, v prvom verši, možno tú časť, pre mňa, za mňa i celý verš, môžeme čítať, tu stojí: Potom som videl, a hľa, dvere boli otvorené na nebi. A ten prvý hlas, ktorý som počul ako trúbu, hovoriacu so mnou, vravel: Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa musí stať potom. Ján musel dlho čakať, všetci ostatní apoštoli boli už u Pána. A navonok by sme mohli povedať, tento muž musel ísť ešte takou ťažkou cestou. Bol vo vyhnanstve ku divým zvieratám na ostrove Patmos. Ale čo to bolo? Bolo to vedenie Všemohúceho Boha. Tento muž bol použitý k tomu, aby nám odovzdal, aby nám sprostredkoval tieto veci. Nie všetky Božie deti sú proroci, ale všetky Božie deti majú prístup ku tomu, čo Boh prehovoril skrze prorokov a čo zjavil. Nemusíme byť žiadni proroci a už vôbec nie, sa tak nemusíme tváriť, za takých sa vydávať. Ale dôležité je, že by sme prijali prorocké slovo. Mne predsa stačí, ak tu bol Bohom poslaný a použitý muž, ktorému mohli byť tieto veci zjavené, ak ich neskôr počujem, vo viere prijímam, a ak mi ich Boh skrze svojho ducha objasnil, potom dnes predsa vidím to isté, zjavené skrze ducha, to, čo videl vtedy Ján. A tu stojí ten verš, ktorý sme už zdôraznili, verš 9, Zjavení 4. A vždy, keď dajú živé bytosti sediacemu na tróne, živému, na veky vekov, slávu, česť a vďaku, padnú 24 starci pred sediacim na tróne a budú sa klaňať živému na veky vekov a hodia svoje koruny pred trónom, hovoriac: Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre Tvoju vôľu sú a boli stvorené. Vidíme, že tých 24 starších nepočúvalo bez toho, aby malo na tom účasť, keď tie živé bytosti vyslovili česť, chválu a vďaku tomu, ktorý sedel na tróne. Oni sa vrhli na zem a taktiež sa klaňali. My nemôžeme inak, ako taktiež sa klaňať, keď sa klania. Ďakovať, keď je vyslovovaná vďaka, nemôžeme inak, ako Pána chváliť a jemu vzdávať česť, keď mu je vzdávaná česť a chvála. Máme predsa účasť na tej istej milosti, máme predsa účasť na tom istom slove. A preto, tak, ako tu vidíme plný súlad, tak to smieme i my prežiť už tu na zemi. A ja by som sa vôbec nečudoval, ak by Boh vytvoril spojenie medzi zhromaždeniami svojho ľudu a slávou, aby to všetko jedno do druhého zapadlo, sa to spojilo, pretože tie štyri živé bytosti sú potom v činnosti opäť pri otvorení prvých štyroch pečatí. Nechceme do týchto vecí zachádzať, ale niekde a nejak. Boh predsa všetko tak viedol a tak usporiadal, že všetko, ako to píše Pavol Efežanom, aby všetko mohlo byť zhrnuté dohromady, to, čo je v nebesiach i to, čo je na zemi, aby v Kristovi ako hlave mohlo byť všetko zhrnuté dohromady. A tak nám neostáva viac nič iné, ako nášmu Pánu a Bohu zo srdca ďakovať a jemu sa klaňať. Nezabudnete na to. Keď Boh s tebou a so mnou hovoril, ak teba i mňa uchopilo to slovo proroctva, ktoré vyšlo od trónu, potom nás to spojilo s Bohom, totiž s tým, ktorý ku nám hovoril. A i na to som musel dnes krátko pomyslieť. V dňoch Paula existovali ľudia, ktorí hovorili, ja som Pavlov. Iní povedali, ja som Apolov. A iní, ja som Petrov, alebo iného, akékoľvek mená tam chcel človek spomenúť, naviazať. Pavol bol ten, ktorý povedal, kto to bol, kto za vás zomrel? Či som ja svoj život za vás zanechal? Aby ste sa na mňa odvolávali? Boli to ľudskí, zmýšľajúci veriaci, ktorí nepochopili, že takíto ľudia boli činní len ako Božie nástroje. Nie, aby ľudí naviazali na svoju osobu, ale aby ich priviedli do spojenia so všemohúcim Bohom. A to jedno, čo Boh vypôsobí v týchto záverečných dňoch, je, že jeho ľud nebude naviazaný na toho alebo onoho, alebo že by bol závislý a už vonkoncom nie zotročený niekým, ale že by sme boli s Bohom spojení, od Neho boli závislí, že by sme obdržali spojenie s Ním a potom bude všetko dobré, ak ty a ja sme s Bohom spojení. Potom sme spojení jeden s druhým, pojivom Božej lásky, spojení dohromady a to je to pojivo Božej dokonalosti. Nič a nikto nás nemôže oddeliť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Proroci videli Božie videnia, ktoré mali význam v spásnych dejinách. Oni boli spísané a my sme mali v tomto čase tú veľkú prednosť nahliadnuť do tých vecí, dozvedieť sa o tých veciach, ktoré mnohí pred nami nevideli a o nich nepočuli. Nech to v nás vyvolá spojenie s Bohom a odpúta nás to od všetkých ostatných väzieb. A vy mi to možno dnes večer neuveríte, ale väčšina veriacich je v nejakom vzťahu závislosti. Oni sú podriadení tým, ktorí nad nimi panujú. V cirkvi Ježiša Krista to tak nemá byť. My by sme všetci chceli byť závislí výlučne od nášho Pána a Spasiteľa a chceli by sme mať spojenie len ku nemu jedinému. A ak ho máme, ty a ja, my všetci, a s nami i všetky Božie deti, tak viac nepotrebujeme. Potom sme taktiež jeden s druhým spojení. Nech nám Boh požehná, daruje milosť kráčať vo viere vpred. A vy uvidíte, že koniec bude korunovaný. Nám nezostáva nič viac, ako vytrvať až do konca a patriť ku tým, ktorí potom obdržia korunu života a jedného dňa sa nám môže stať to, čo sa stalo s tými 24 staršími, že oni sňali svoje koruny a odložili ich so slovami: Ty jediný si hoden. Oni sa nepovažovali za hodných v prítomnosti Pána, svojho Boha, mať na hlavách tieto koruny, ktoré obdržali. Oni povedali: Ty jediný si hoden. A oni svoje koruny zložili. Tak sa to môže stať i s tebou, i so mnou, ale jedno je isté. On, ktorý niesol trňovú korunu, on je ten jediný, ktorý je hoden byť korunovaný. On bol hoden vziať knihu a otvoriť pečate. On je hoden jeho slovo a jeho vôľu zjaviť tým, ktorí mu patria. Nech jeho požehnanie spočinie obzvláštnym spôsobom na nás všetkých. Uprostred tohoto duchovného hladu Boh pripravil pokrm. Nikto, obzvlášť nie učeníci proroka, a tam mám ja tú najväčšiu núdu, ten najväčší strach, nerobím si obavy, ak sa jedná o tých jednoduchých ľudí, oni nič nevhodné nehádžu do hrnca. Ak tam oni niečo hodia, tak sa nič nestane. Tak sa vôbec nič nestane. Ale keď učeníci prorokov niečo hodia do toho, tak sa obávam, že tam vletí niečo, čo tam nepatrí. Že dôjde k nejakému otráveniu, nejaký jed tam bude. Ak tam ty niečo vhodíš, tak to vôbec neškodí. To tomu hrncu vôbec neuškodí. Ale beda, ak niekto príde s inšpiráciou, potom tá vec vyzerá inak. A to je ten okamih, keď musíme dávať pozor a byť ostražití. Ale Boh tých svojich zachová. Ja som si istý a viem, ako to bolo vtedy, tak to iste bude i v týchto dňoch. Keď sa vrátime späť a povieme: Páne, tak, ako si to oznámil skrze ústa svojho proroka, tak to nechávame stáť. A my uvidíme, že dôjde k uzdraveniu a všetci budú opäť jesť a v hrnci už viac nebude smrť. Tá otrava, ten jed bude preč. Tú otravu nepriniesol prorok. Nie to, čo on v poverení Božom vykonal, ale tí žiaci, tí učeníci. A v tom spočíva núdza. Nech Boh mne, tebe a nám všetkým skutočne pomôže, aby nám v skutku bolo pomožené, chválené, buď jeho sväté meno. Amen.